Ar Lauru Danci tikāmies vienā no pēdējām šīs vasaras karstajām dienām, kad hortenzijas dīķa malā bija pilnā plaukumā.
Šobrīd augustas iedvesmas dārzā zied 8 šķirņu hortenzijas, bet kopā mums ir 1800 stādi, kas izvietoti skaistā ielokā dīķi. Tā ideja radās ne tieši par hortenziju dārzu, bet par to, kad es vēlos veidot iedvesmas dārzu, lai atbraucot uz šo vietu, cilvēks aizbrauc mājās ar vēlmi darīt.
Kāpēc tad ir augustas iedvesmas dārs, nevis Lauras iedvesmas dārs?
Īpašniekiem, kam pieder šī zeme, uz šī zemes bija plānota villa Auguste. Un no spāņu valodas tulkojot vārds Augustes nozīmē tev patīk. Un tad es domāju, jā, kāpēc lai nebūtu šis skaistais kods, ka tev patīk, tā radās Augustas. Un šobrīd ir tā, kad cilvēki man zvana pa telefonu un prasa, vai Auguste? Es vajos, nu nē, es esmu Auguste, bet dārs ir Augustas.
Laura Dance ir sociālā uzņēmēja un ar savu ideju startēja arī platformā Projektu banka, kur ik viens var atbalstīt kādu jauna uzņēmēja ideju, ziedojot naudu.
Mans sākotnējais mērķis, kāpēc es pieteicos Projektu bankā, bija es vēlos radīt dārzu un mani kaimiņi apkārt dzīvojošie meža zvēri, protams, uztver, kad es gribu viņiem uzklāt zviedru galdu. Līdz ar to tā primārā nepieciešamība ir izveidot lauksaimniecības žogu, lai visi bembī nenāk cienāties.
Stirnas.
Jā.
No stirnām garšo hortenzijas.
Viņām nevisai garšo hortenzijas, bet viņas nodara ļoti lielu postījumu, vai nu pakasot muguru pret tūju, vai nu vienkārši nomizojot kādu no kociņiem. Un tie postījumi, ko viņas nodara, ir tiešām sāpīgi. Un līdz ar to es meklēju gan tās kolektīvā ieguldījuma platformas, gan rakstu dažādus projektus.
Bet tas žoks vēl tad nav,
nē,
ja?
Nē, žoks vēl nav, jo tajā projekta bankā netika savākts tas nepieciešamais līdzfinansējums. Es esmu dabūjusi lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu, bet man ir jāsavāc tā sava daļa. Bet es ticu, ka būs.
Šovasar augustas iedvesmas dārzā sējas novada pabažos jau notika pirmie pasākumi.
Pie mums notika grāmatu autoras Ineses Prisjolkovas iedvesmas diena, uz kuru bija sabraukuši tiešām daudz Latvijas sievietes no dažādiem reģioniem. Un šī diena mums izdevās tāda ļoti piesātināta un bagātīga ar dažādām pozitīvām emocijām, un mēs nolēmām, ka šo ieviesīsim kā tradīciju, un ka šī iedvesmas diena augustēs būs katru vasaru hortenzijas ziedēšanas laikā, un priekš mums pašiem tas arī bija tāds pirmais lielais pasākums, kas iedeva tādu milzīgu dopinga devu par to, ka jā, mēs ejam pareizajā virzienā, un cilvēkiem patīk, un tas saslēdzās tādā burvīgā noskaņā un sajūtās.
Laura Dance 12 gadus nostrādājusi ziedu bāzē, tāpēc arī augustas iedvesmas dārzā viņa iecerējusi veidot augu kolekcijas.
Pieņemsim, ja mēs aizbraucam uz stādaudzētavu, mēs redzam, piemēram, graudzāles. Mazi podiņi, tā kā mums nav nejausmas, kas tur izaugs, kāds viņš izaugs. Un ja mēs Latvijas stādaudzētāju ceļvedību redzam, kad ir 180 graudzāles kopā, tādas, kas ir virs metra, tad mums nav nekur, kur viņas vienu vietu redzēt. Tad tā mana vēlme ir iestādīt šīs visas graudzāles, lai viņiem ir šī iespēja redzēt gan graudzāles, gan dažādus, daudz un dažādus citus augus, un aizbraukt mājās jau ar vēlmi iet un darīt un pilnveidot to vidi ap sevi padarīt skaistāku. Tur būs neliela skatuvīte ar tādiem noskaņu koncertiem, pasākumiem, kaut kādām iedvesmojošām lekcijām. Tad pāri kalniņam ir kolonu pļāva, kurā svinēt skaistus svētkus. Tad vēlamies uztaisīt arī tādu skaistu oranžēriju, kurā dažādas meistarklases, dažādas tur plenērus, lekcijas un nodarbības arī bērniem, kur tādā dzīvā īstā vidē mācīt bērniem kaut vai trešajai B botānikas stundu, lai viņi atbrauc un viņi šeit to sajūtu to dabu klātienē. Šobrīd man pašai ir tā sajūta, ka tas jau vēl ir tāda maza daļiņa no tā visa, ko mēs gribam šeit radīt un cilvēkiem parādīt, bet esam sapratuši, kad ir jāver tās durvis un sirdis vaļā un tie cilvēki jāaicina ciemos, lai viņi jau sāktu redzēt, ko mēs šeit daram un lai tā vieta veidotu savu to atpazīstamību.
Šogad augustas iedvesmas dārs pabažos uzņēma pirmos apmeklētājus, bet nākamgad turists priecēs ar jaunām idejām, svētkiem un meistarklasēm. Daina Zalamane, Latvijas radio.